karapuzu sakoneta ilunbatzen.
Euskara modu divertigarri eta eraginkorrean ikastea nolakoa den jakin nahi duzu? Irakasle eta ikasleekin hitz egiten dugu haien esperientziak ezagutzeko. Ikaskuntzaren erronkak nola gainditu dituzten eta egunerokotasunean euskaraz hitz egiteak dituen onurak azalduko dizkigute. Ulibarri Euskaltegiaren mintzatxokoa. Euskara ikastea denon eskura dagoelako.
Euskara zuk zergatik ez? Guk euskara zuk zergatik ez?
Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Ulibarri Euskaltegiko mintzatxoko berri batera. Euskara bizirik mandetzeko guztion artean egin behar dugu alegina. Gaur, Ulibarri Euskaltegiko ikasleekin hitz egingo dugu euskararen garrantziaz eta eguneroko bizitzan erabiltzaren garrantziaz. Zer moduz, zaudete guztiok?
Ondo.
Bueno, ondo etorri, ongi etorri onda bazkara. Bueno, az gaitezen, bakoitzak beran burua aurkezten, nondik zatozen eta zergaitik apuntaten zineten Ulibarri Euskaltegira. Eta, bueno, kasunetan, Ane, Antxon eta Estik euren aurkezpena be egin zauielez, orain, Patri eta Esperantzari tokaten datxoie. Venga, nortzuk zarete eta zelan zagoze.
Bakaizo, ni Patri naiz, 23 urte ditut. Eta Bilbokoa naiz. Zabala auzoan bizi naiz zehazki, nire bikotearekin eta nire katuarekin. Ni lehen ostalaritzan egiten nuen lan, baina bueno, pandemia eta gero erizain laguntzailea ikasi nuen eta oraintxe bertan egoitza batean lan egiten ari naiz eta bitartean bebat lortzeko saiatzen naiz.
Mm-hmm. Patri, eta orain Esperantza.
Kaixo, arratsaldeon. Nire izena Esperantza da. Bilboko naiz eta Bilbon bizi naiz. Konkretuki udalaren ondoan, Uribarri auzoan. Berrogei amabos urte daukat eta aurten langabezian nago. Eta denbora libre nuenaz, euskara ikastea erabaki nuen eta urte osoa ikastaro trinkoak egin nahi ditut.
Osondo Esperantza eta osondo Patri. Solasaldi bat egingo dugu orain urrengoko minutuetan. Zer plan daukazue aurtengo Aste Santuko porretarako? Aste Santuko porragia berton daukagu, Zatelloka, eta zeintzuk dira zuen planak, ja.
Bai, norraziko da.
Irene.
Venga.
Ane.
Ane, adibidez.
Oraintze bertan oposizioak prestatzen ari nintzen ez, ari naizen ez, Aste Santuko oporretan, segurazki, denbora gehienetan etxean geratuko naiz, ikasteko. Naiz eta espero dudan, gutxienez egun batean txango bat egitea. Adibidez, garrantzara. eta zergatik, garraz jatetxea oso ondo dagoela esan zidarako eta daztatu nahi dut.
Uh-huh. Eta oso ondo.
Ja, noren txanda orain?
Bai.
Adibidez, Antxon, zerbe txanda. Ze planak daukazuz?
Ni momentuz planarik ez daukat, oposizioak ane bezala prestatzen ari naiz eta nire denbora horretarako erabili behar dut eta ere bai lan egin behar dut asteburuetan supermerkatu batean nago lanean eta ere bai maiatzaren hasieran B1-eko azterketa edukiko dugu eta prestatu behar dugu ere bai eta denbora horretarako erabiliko dut.
Oso ondo. Eta Patri?
Patri.
Nik uste dut aurtengo Aste Santuko oporretarako plan izango dela lan egitea noski eta bidai txiki bat egitea. Ez daukat argi, baina uste dut nire herrira joango naizela.
Zein da zure herri?
Nire herrira Angutiana da eta La Riosan dago.
Esperanza?
Bueno, nire txanda da. Naiz eta oporrak daukadan, ez dauka oporretako planarik. Nire ama eta, eta biok elkarrekin bizi gara, baina hark oso oso nagusia da. Eta arazo asko dauka mugitzeko, horrezagatik ezin da denbora luzea bakarrik egon. Baina, bueno, ziur-ziur egun bat edo bi txango bat egingo dut, txandakako egunetan eta hemendik hurbil gutxi gora bera, pues, Kantabriatik, Burgoseko iparraldetik, gogo handia dut.
Mm-hmm. Bueno, beste alde batetik, normalean zer egiten dozue oporretan zaudetenean?
Bai.
Hane?
Bueno, pues oporretan nagoenean normalean prestatuko bidai bat egitea gustatzen zait. Nire helburua pues alde berean beste kulturak ezagutzea eta deskantzatzea da. Eta horregatik saiatzen naiz tartekartzen lasaitasuna eta aktibitateak. Orduan nik aukeratzen dudanean leku bat oporrak pasatzeko, gauza asko kontuan hartzen ditut. Hondartzara badauka eta mendiak eta edo natura zoragarria badauka, pues hobeto. Azkenean, bueno, gero aukera gehiago edukiko dut egiteko.
Oso ondo. Eta Antson?
Ba, nire gustukoak, nire gustuak aldatu dira. Orain dela urte batzuk, lasai egotea gustatzen zitzaidan. Eta, bueno, urtero leku berdinetara joaten ginen, nire familia eta ni. Nire familiarekin adibidez, udan, pues, hegoaldera joaten ginen normalean, eta, bueno, neguan elurrera. Gaur egun, uste dut, urrun bidaiatzeko adinean nagoela, eta, bueno, saiatzen naiz urtero, edo urtean behin, elmuga berri bat ezagutzea.
Oso ondo. Patri?
Ba, ni normalean oporretan pues, gustatzen zait lasai egotea eta txangoak egitea, baina egia esan beti egoten naiz gauzak egiten, bai. Hondartzara joatea, jaiak, desberdinak joatera, eta, bueno, gauza horiek.
Parranda gustatzen zaizu.
Asko, bai.
Oso ondo. Eta Esperanza?
Bai, nire kasuan, oporretan nengoenean, nagoenean, bai. Denetarik egitea gustatzen zait, adibidez, lasai egon atxeden hartzeko, baina ere leku bestetik bestera joateko herrikan nago.
Bai.
Museo, adibidez museoak eta erakusketak ikusi, nire lagunekin egon jateko, zinemara eta antzerkira joan. Kulturaren munduan asko gustatzen zait.
Oso ondo.
Adibidez, udan zelako porrak egiten duzu ez mendia edo hondartza?
Zer nahiago duzu, udan. A ber, venga, Irene, Ane, Irene. A ber.
Nik esan dudanez, tartekatzen saiatzen naiz bi aukerak. Eske ezin dut aukeratu. Haien artean
biak
gustatzen zaizkit,
bai. Patri, zuri?
Nik argi daukat hondartzara.
Hondartza.
Bai,
hondartza. Eguzkia gustuko duzu.
Bai. Asko. Uh-huh. Bai. Uh-huh. Eta nire lagunekin hondartzan egotea eske asko gustatzen zait eta lasaitasuna asko ematen dit.
Bai.
Eta gero hondartzatik parrandra.
Txiringitoak, ez? Txiringitoetara.
Bai.
Bale, Antson?
Ba, nire kasuan, lekua eta momentua zein den. Niri, pues, normalean hondartza, gehiago gustatzen zait, Baina adibidez, nire azken bidaia ba irira izan zen.
Bai?
Ez mendira, ez hondartzara, hiri batera, mendia eta hondartza gabe eta bueno, bai? Oso ondo ere,
bai. Bai. Iria ere beste aukera bat da,
bai,
noski, ez? Hondartza, mendia edo iria, bai.
Bai, hirugarrena, bai.
Eta Esperantza?
Nire kasuan nahiago dut mendira joatea. Eguzkitan gorroto
eguzkia gorroto duzu.
Gorroto dut, alergia daukat eguzkiaren alergia daukat eta nahiago dut sombra nola esaten da
gerizpea.
Hori da.
Gerizpean egotea.
Hori da. Hori da. Ja, nahiago dut.
Ederto.
Bueno, ba orain jolas bat eingo dugu. Hirugarren galdera bategaz, adibidez, asmakizun bat egingo dugu?
Bai.
Bai. Bueno, ba orain, bota ezazue oporotan ezagututako toki baten hiru edo lau ezaugarri eta ia bestiok asmatzen dugun.
Bai. Norrasiko da.
Patri.
Eni.
Patri. Venga. Aurrera, Patri.
Ba, taldi. Bota. Leku hauetan Espainiako barruan dago.
Bai.
Han bigarren eskuko dendak asko daude.
Oi. Bigarren eskuko denda asko.
Bai, asko gustatzen zait ere.
Bai.
Bere arteko eta zientifiko museoa oso famatua da. Eta bere laranjak oso famatuak dira ere.
Pista hori esanguratsua, bai.
Bai, por cierto, bai. Bueno, zein da?
Nik uste dut Valentzia dela, ez da?
Valentzia!
Eta bigarren eskuko dendak, hori zergaitik?
Lagun bat bizitzen da
han,
eta esan esan dit ba denda asko, bigarren eskuko denda asko daude eta nik daudela eta nik pues joan behar dut.
Noski, dano joan behar dugu, hori ikustera.
Bueno, Patriren erantzuna, edo leko hori, Valencia izan da. Venga, orain, Antson, adibidez?
Venga, ba.
Apa, Antson.
Nire pistak ez dira hain errezak, eh? Osea, nire iria munduko hiri ezaguna bat da. Bertako kaleetan 180 hizkuntza baino gehiago hitz egiten dira. Munduko, bueno, hiri horretan hegazkin istripu bat izan zen eta ez zen inor hil.
Vale.
Eta azken pista, munduko antzerki barruti, antzerki barruti da distrito teatral.
Hori da.
Ezagunena du.
Hori istripu, abioi istripu hori, hegazkin istripu hori Ibai baten izan zen?
Bai, urbil zau.
Vale, ni bakit.
Bai, a ver.
Bai, nik ez dakit.
Eta gainera, pelikule bat dago...
Ah, pelikula Tom Hanksena.
Zulida izena.
Zulida izen burua.
Orduan, Nueva York.
Ok, Nueva York. Venga, Esperanza, zure txanda.
Aurrera,
bai. Nire gustuko oporrak izango litzateke horrengoak. Atlantikoan dagoen irla batean izango ziren.
Ui.
Gainera aberastasun naturala asko dauka.
Bai.
Portugalekoa da eta bai. Marokoren aurrean dago eta Kanariasen hurbil gertu dago.
Vale, bai. Beste piste bat emango nik, bertakoa da Cristiano Ronaldo, futbolaria.
Cristiano Ronaldo,
bai.
Bertakoa da?
Eta Pinotxo bebe bai.
Anik emekien datu hori?
Eta Pinotxo bebe bai.
Nieres?
Kero esango txutio zeitzik.
Ez daukat dudarik.
Zein da?
Madeira, ez?
Bai.
Pinotxo. Segaz eginda dago Pinotxo.
Egurrez, ez?
Madeira.
Ah, Madeira.
Txiste txarra.
Txiste txarra, Ibon. Aize txarra.
Cristiano Ronaldo,
bertakoa da. Bai. Portugaldarra, bai, Madeirakoa.
Esan behar dut.
Gaizotakoa, bai.
Esan, Antson.
Bai. Esan behar dut, bere aireportua oso txikia eta arriskutsua da. Orduan, beldurra badaukazue.
Ez joan.
Madeira da,
ez.
Jamaika da igual, bai, baina Madeira da, ez. Oso no.
Anne falta da, ¿está?
Ahí, arriba.
Venga.
Bueno, pues hiriburu hau komunista da. Daukan kultura gurenarekin konparatuta oso desberdina da. Munduko mirari, bueno, edo marabilla bat dauka. Eta han antolatu zen telebistako lehiaketak hiriburuko izena zeukan.
Bai. Ideiarik gabe.
Ni ere.
Bai, marabilla hori, munduko marabilla hori nolakoa da?
Kilometro asko dauka.
Kilometro asko dauka. Hiriburu komunista bat izan zu?
Bai, eta bai, eta han antolatu zen telebistako lehiaketak hiriburuko izena zeukan.
Asian dago.
Bai, bai, noski bai.
Komunista.
Claro, baina claro, baina izena eske claro, bi izen daude. Hemen bai. Zelan esaten dugun eta haiek nola esaten duten?
Bai.
Ni konformatzen dut.
Hemen esaten dugunarekin, ba nik esango nuke Pekin. Dela.
Pekin.
Ez, ane?
Pekin.
Nik bia esan ditut,
Edo bestela, Beijing, ez da?
Beijing, hori da, ez? Haiek Beijing esaten dute. Bai. Ez ondo?
Bueno, esti.
Zer?
Orain zeu.
Ai, se susto. Nik zer?
Zeu falta zara.
Ah, nik, asmakizuna?
Bai, venga.
Bai, neukanpe prestatuta, baina, bueno.
A edo, zelako porrak egiten dozuz?
Ah, ni, zelako porra. Bueno, ba, niri, a ber, oporrak gustatzen zaizkit lasaiak. Mm-hmm. Lasaiak, batez ere, deskantzatzeko. Eta, bueno, bidaia txikiak egiteko. Baina, importantena, niretzat izaten da jende gutxi. Egotea. Bai, bai, bai. Ez dut jendetza soportatzen. Ja, nire adinean... Ez dut soportatzen. Eta gainera, ez dut jende gehiago esagutu nahi.
Eta non dago jente gitzi?
Karrantzan. Karrantzan. Nik uda karrantzan pasatzen ditut. Hanek horrezegatik esan du etorriko dela, karrantzara.
Bai,
bai. Bai, bai, horre karrantzan, ba, pff, bueno, superrondo, horre natura, jende gitzi, leku asko ezagutzeko eta ikusteko mendia, baina batez ere niretzat importantena, lasaitasuna.
Uh-huh.
Orduan, hori da.
Orain azazantuan?
Bai, bai.
Eta udan ere bai?
Udan be bai.
Udan ere bai.
Udan be bai. Uda osoa, kenduta aste bat edo, ba, bueno, kanpora joaten garelako semialabekin, baina normalean semialabekin ere, ba, mendira eta joaten gara orduan, ba, lasai, normalean, baina bai, karrantzan, eta orain aste santuan bek, karrantza joango gara.
Bueno, ba, orduan, lasaitasuna gustatzen zaizu, zuri.
Bai.
Argi eta garbi.
Bai, 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 izugarri.
Bai. Bueno, zelakoa izan da gaurko esperientzia, danontzako?
Oso ondo.
Bai, izugarria.
Urduri egon zarete, azikeran, orain, tranquilago.
Bai, 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 noski. Bai, bai, oso ondo.
Bueno, danok zagoze, gela bardinean, pentsatzen dut, uste
bai,
dut?
Bai, bai.
Bueno, zelakoa da esperientzia bai Ulibarri Euskaltegian.
Bai.
Euskara ikasten.
A ber, norka saldu nahi du.
Bueno, ba,
bengantzon.
Niretzat hasieran, ba, euskara oso zaila iruditzen zait. Hizkuntza batzuk ikasi dut nire bizitzan, eta, bueno, euskera, ba, se lleva la palma, o sea, oso...
Baina alemana ere badakizu?
Bai, baina.
Alemana?
Baina euskera bezala ez dago hizkuntzarik.
Hain zaila da, euskera?
Nire ustez,
alemana bai. Gaz, hauri, konparata?
Bueno, alemana ere bai, oso zaila da, baina nire ustez, euskera gehiago.
Bai,
baina, bueno... Bai,
zer gaitik, Antson?
Pues gramatika oso zaila da, ez dauka konparaziorik beste hizkuntzarekin.
Ezberdina delako, ez
bai,
da?
Bai.
Ezberdina da.
Baina, bueno, gure klasean ba, oso ondo ikasi dugu, eta, bueno, uste dut gure progresioa oso handia dela, eta, bueno...
Bueno, hori Ibonek esan behar du.
Bai, bai, bai.
Ze
bai.
Egon ginenean, abi mailan, geunden. Da, orain ja be bat lortu dugu.
Igartzen da, eh?
Igartzen da.
Bai, 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 bueno, igartzen da.
Ba,
bai.
Ba, ondo. Eskerrik asko.
Ez da, guzti.
Bai, bai.
Beste iritsi bat.
Bai.
Bai, venga.
A ber, beste iritsi.
Segun esperientzia, euskaltegi, ania, euskera, zelan ikasten dozue.
Bai. A ber, Irene, bueno. Ane.
Pues ni oso ondo nago, euskaltegian. Pues nire esperientzia oso ona da. Nik uste dut aurrera pauso handia egin dugula, eta pues pues astiro astiro, baina bueno, hobeto hobeto egiten ari gara.
Bai.
Orain adibidez, zer zagoze ikasten Euskaltegian? Orain, momentu honetan, egun honetan.
Zer ari gara ikasten?
Bai. Gaur konparazioak egin dugu, ez?
Bai, konparazioak errepasatu ditugu, ez da? Bai. Baina, bueno, orain batez ere, bueno, pues, jarraitzen ari gara, be bat mailan sakontzen. Mm-hmm. Bai, ze otsailean lan handia egin genuen, ba, be bat maila gainditu alizateko Euskaltegiko ebaluazioa, lan handia egin genuen, baina gutxieneko batzuk, batez be. Da orduan, esan genuen, bueno, ba, gero, martxoko ebaluazioa pasatu eta gero, baina sakonduko dugu be bate mailan, ba, aberastasuna eta zuzentasuna hobetzeko. Eta horretan ari gara, momentu honetan, ba, idazlanak egiten ari gara, gramatika repasatzen, eta gramatika berria ikusten, mintza, lantzen ari gara asko klasean, eta haiek atsedenaldietan ere saiatzen dira euskeraz egiten noski, bai? Eta hori dana, ba bueno, ba maiatzean eta ekainean azterketa daukagulako, azterketa ofiziala. Orduan, bueno, ba prestatzen ari gara, maila eskuratu nahi dugu eta horretarako ari gara lanean.
Bueno, ba, suerte handia zuontzako. Begiratu, beste egun baten, Berton irratian dude bat izan dugu. Adibidez, esan da, nonok esan zauen, como se dice, te interesa. Nik esan nuen, interesaten zaitu, beste batek esan zauen, interesaten zaizu, eta gero interneten, topata, aurkituta, interesa al zaitu, edo interesaten al zaitu, al A-L.
A-L, bai. Bai. Al partikula, galdetzeko partikula, bai.
Zein da aukera ona?
Interesatzen zaizu. Zaitu ez da.
Zaitu ez.
Hoi nork.
Eta hori al?
Al da galdetzeko partikula. Bai. Galderari indarra emateko.
Eta zergaitik al eta ez a-al.
A-al, zer da a-al?
Poder.
Talde. Poder. Ez da partikula hori. Partikula hori.
Eta hori al zer da ordoan?
Al partikula? Bai. Partikula bat?
Bai, zertarako erabiltzen da hori?
Galdetzeko.
Ze kasutan?
Galdera indartzeko. Galderak egiteko, egiten baduzu eta indartu nahi duzu, pues, hau erabiltzen behar, erabili behar duzu.
De rigor? Vale, babitu. Hori duda hori izan dugu Berton irradian.
Bueno, argitu dizu.
Bai, argituta geratu da. Bai, argita garbi.
Edo Ibon, bestela bakizu goizeko 10:00 ordubiak eta laurdenetara antxe Euskaltegian. Ongi etorri izango zara.
Bai, ezta. Baskerrik asko. Bueno, baskerrik asko guzti hoi, esti irakaslea.
Bai.
Ane. Eskerrik asko etorti egitik, Patri, ere bai, Antxon, eta Esperanza, eta hurren gora arte, eta suerte azterketakaz.
Bai.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Ibon.
Agur.
Euskara puzu sakon eta ilun bat zen.
¿Quieres saber cómo es aprender euskera de forma divertida y eficaz? Hablamos con profesores y alumnos para descubrir sus experiencias. Nos cuentan cómo han superado los retos del aprendizaje y cuáles son los beneficios de hablar euskera en el día a día. Ulibarri Euskaltegiaren Mintzatxokoa, porque aprender euskera está al alcance de todos.
Euskara, zuk, zergatik ez.